Areena.
Parisuhde helvetti, perhesurma, aikuinen lapsi terrorisoi iäkkäitä vanhempia. Mustasukkainen eksä vainosi vuosi, jätetty puukotti entisen puolisonsa. Seurustelukumppani jakoi alastonkuvat someen.
Nöyryttämistä, manipulointia, vainoamista, jatkuvaa väkivallan uhkaa ja pelkoa. Tämä on Vaarallisia suhteita -podcast, läpileikkaus lähisuhden väkivaltaan Suomessa.
Onneksi pääsin pois siitä tilanteesta ja kesti pitkään ennen kuin oli semmoinen tunne, että oli turvassa. Kyllä mä pitkään katselin kadulla tai jos oli samanoloinen, samannäköinen, niin kyllä keho reagoi. Ja todella pitkään pelkäsin, että jos hän vielä tuleekin kuitenkin tänne ja jotain tapahtuu.
Siinä äänessä oli asianajaja Minna Pilviö, jakson haastateltava. Lähisuhdeväkivalta erilaisissa muodoissaan on hänelle tuttua jo aiemmasta poliisin työstä, mutta myös omakohtaisesti. Minä olen Pirjo Suhonen, tämän sarjan toimittaja ja työskentelen itse turvakodeissa ruohonjuuritason sosiaalityössä. Kokemukseni on, että lähisuhdeväkivalta koskettaa aivan kaikenlaisia ihmisiä. Lähisuhdeväkivalta on paljon muutakin kuin se kuuluisa musta silmä. Se on parisuhteessa tapahtuvaa väkivaltaa nykyisten tai ekspuolisoiden välillä. Se voi olla perheväkivaltaa, jossa tekijöinä voivat olla vanhemmat ja kokijoina lapset. Aikuiset lapset ja lapsenlapset voivat olla väkivaltaisia omaa vanhempaa tai isovanhempaa kohtaan. Kunniaväkivallassa tekijöinä on yleensä laajempi joukko sukulaisia. Kaikenikäiset ja sukupuoliset voivat olla lähisuhdeväkivallan uhreja. Millaista lähisuhdeväkivalta sitten on? Se on ruumiillista. Potkimista, kuristamista, lyömistä nyrkeillä tai teräaseella, repimistä, nipistelyä, valvottamista, tönimistä. Tai henkistä. Henkinen väkivalta on uhkailua uhrin tai yhteisten lasten tappamisella, lemmikkieläimen satuttamisella. Se on jatkuvaa uhrin ulkonäön, osaamisen tai persoonan vähättelyä ja pilkkaamista. Mielisairaaksi nimittelyä. Lähisuhdeväkivalta voi olla myös taloudellista ja yhä enenevässä määrin digitaalista. Esimerkiksi vainoaminen, vakoilu ja mustamaalaus ovat siirtyneet monin tavoin verkkoon, ja siinä hyödynnetään mobiililaitteita ja tekoälyä. Sairas mielikuvitus on rajaton, kun jätetty ekspuoliso keksii henkisen väkivallan muotoja. Pitää kuitenkin muistaa, etteivät kaikki riidat ja kinastelut ole väkivaltaa. Väkivallan merkki on pelko. Jos läheisen käytössä on sinut pelkäämään, tuntemaan jatkuvaa ahdistusta tai rajoittamaan elämääsi, se on merkki väkivallasta. Vaarallisia suhteita -podcastissa puhutaan lähisuhdeväkivallasta, joka on suomalaisen yhteiskunnan kansantauti. Jokaisessa jaksossa kuullaan esimerkkejä tosielämän lähisuhdeväkivallasta, paitsi kokijoilta, myös mediasta tutuista tapauksista. Tarinat on koostettu oikeudenkäyntipöytäkirjoista ja uutisista. Ne lukee sarjan käsikirjoittaja Heidi Laaksonen.
Mies kurvaa kauppakeskus Triplan parkkihallin Helsingin Pasilassa. Parkkipaikan löytyminen ei näin joulun alla lauantaina ole ihan helppoa, sillä muutkin ovat saapuneet ostoksille. Mies saa kuitenkin autonsa pysäköityä ja suuntaa päättäväisin askelin liukuportaisiin ja päivittäistavarakauppaan. Hänen ostoslistallaan ei ole joululahjoja, vaan jotain aivan muuta. Hän tarvitsee 15 metriä köyttä, 2 rullaa kangasteippiä sekä kevytpeitteen. 3x4 metriä on hänen tarpeisiinsa riittävä. Nälkä saa nappaamaan ruokaosastolta jotain pikaista, tortelliineja ja suklaamaitoa. Ostosten loppusumma on 32 €, 7 senttiä. Mies maksaa käteisellä. Kello on 12.58, kun hän saa kassalta kuitin. Sitten mies kiiruhtaa ihmismassan läpi kohti parkkihallia. on aika suunnata kotiin. Kotona Ullanlinnassa mies arvatenkin laittaa kattilan levylle ja nakkaa pastapaketin sisällön kiehuvaan veteen. Ruoka on valmis minuuteissa, päälle suolaa ja pippuria. Hienosteluun ei ole nyt aikaa, eikä hän oikein osaa ruokaa tehdä. Vaimo on vastannut perheen ruokahuollosta. Aterian jälkeen hän ryhtyy varsinaiseen toimeensa. Mies nappaa keittiöstä sakset ja eteisestä kaupasta hankkimansa tarvikkeet, kevyt peitteen, köysipaketin, teippirullat ja suuntaa parvekkeelle. Siellä on mattokäärö, jonka toisesta päästä pilkistää verisiä hiuksia. Kuollut nainen maton sisällä on miehen 47-vuotias vaimo. Mies on Ullanlinnan psykiatri, pari vuotta vaimoaan vanhempi Roope Tikkanen. Hän on iskenyt vaimoaan 5 kertaa päähän painavalla kynttilän jalalla tai vastaavalla. Potkinut ja painanut naista niin, että tältä on murtunut kylkiluita. Väkivalta on ollut niin voimakasta, ettei vaimo pystynyt puolustautumaan. Keltaisen Jugendtalon paksut seinät peittivät surmatyön äänet pariskunnan makuuhuoneessa. On lähes vuoden pimein yö, kun pimeys otti vallan psykiatrista.
Lähisuhdeväkivalta voi olla raaimmillaan esimerkiksi tällaista. Ullanlinnan tapaus on saanut mediassa paljon huomiota, sillä tapahtumapaikka ja tekijän ammatti ovat poikkeuksellisia. Mutta onko tässä tapauksessa muuten mitään poikkeuksellista? Tätä arvioi asianajaja Minna Pilviö, joka on tullut tunnetuksi muun muassa siitä, että hän edusti oikeudessa Valkeakosken teinisurman uhrin Vendin perhettä. Pitkälti hänen uutteran työnsä ansiosta tekijä tuomittiin murhasta. Pilviö on aiemmin työskennellyt poliisina ja nuorena hän koki itse seurustelusuhteessaan pakottavaa kontrollia ja väkivaltaa.
Itselläni omassa parisuhteessa olin silloin hyvin nuori, olin 18-vuotias, niin oli henkistä ja fyysistä väkivaltaa. Ensimmäiset varoitusmerkit oli tietysti klassisesti mustasukkaisuus, mikä alkoi näkyä semmoisena kontrollointina, eli kyseltiin missä olen ja kenen kanssa ja oli semmoisia epäilyjä, että jos se vaikka vastaa puhelimeen, kun olin suihkussa, niin epäiltiin, että olen pettämässä ja tämmöistä ihan järjetöntä. Ja se fyysinen väkivalta, se ei ollut vakavimmasta päästä, tönimistä, tarttumista, pahimmillaan kuristamista. Mutta täytyy muistaa, että lähisuhdeväkivalta on hyvin haitallista, vaikka se olisi rikoslajissaan lievemmästä päästä. Se saa aikaan pelon ilmapiirin ja se aiheuttaa silti vakavaa haittaa.
Niin se fyysinen väkivalta ei välttämättä aina ole sitä pahinta väkivaltaa, niin kuin sä sanoit, että ihmisen voi tappaa myös henkisellä väkivallalla ikään kuin henkisesti.
Kyllä.
Miten sä onnistuit sitten lähtemään siitä suhteesta? Mikä oli ehkä se viimeinen niitti?
No kyllä pitkään sitä mietin tilannetta, että miten tästä pääsee pois ja miten tämän saisi päättymään, mutta sitten puhuin mun läheisilleni siitä asiasta ja he otti tilanteen heti vakavasti. Mä sain heiltä tosi paljon tukea ja apua. Ja nyt jälkikäteen ajateltuna, että miten sinä onnistuin, niin oli tosi tärkeää, että kukaan heistä ei vähätellyt sitä, mitä mä kerroin tapahtuneen. Enkä mä osannut niin kuin kaivatakaan silloin mitään muuta tukea. Mun läheiset ihmiset oli siinä silloin mun apuna. Kaikkein tärkeintä on se, että kukaan ei sitä vähättele, vaan nimenomaan ottaa vakavasti sen, kun usein se on pikemminkin niin, että se uhri itse jo vähättelee kertoessaan siitä ja pyrkii niin kuin lieventämään, koska se on niin häpeällistä kertoa, millä tavalla minua kohdellaan läheisessä parisuhteessa.
Miten sitten kohdistiko sun tämä ekspuoliso suhun jotain eron jälkeistä vainoa vai loppuko se sitten siihen?
No se oikeastaan loppui siihen, mutta siinä varmasti auttoi myös se, että vaihdoin itse puhelinnumeron ja muutin myös paikkakuntaa. Mutta toki tämä ei yleensä ole uhreille mahdollista, kun on vakiintunut sosiaalinen ympäristö, työpaikat, lapset ja muut. Eikä tulisi mun mielestä edes olettaa tai lähteä siitä, että uhrin tulisi olla se, jonka tulisi luopua niin kuin tutusta ympäristöstä ja muuttaa pois saadakseen olla rauhassa.
Muutto voi myös vaikeuttaa uhrin ja hänen lastensa elämää. Lähisuhdeväkivallan takia tapahtunut pakkomuutto ei välttämättä jouduta viranomaisten päätöstä saada lapselle päivähoitopaikka uudelta asuinalueelta. Tällä taas voi olla iso merkitys siihen, miten perheen aikuinen voi jatkaa opiskelujaan tai töitään. Lähisuhdeväkivaltatapauksissa on paljon sellaista, mikä koskettaa kokenuttakin ammattilaista.
Yleisesti ottaen usein, toki on monenlaisia tapauksia, mutta jos ajattelen niin kuin isossa kuvassa, niin usein uhreja yhdistää kyllä semmoinen tietynlainen kiltteys ja voimakas empatiakyky. Ja muistan tämmöisen erään kohtaamisen sairaalasta ja mulla on ihan päämeni lupa tästä asiasta kertoa. Menin siis tapaamaan sairaalaa lähisuhdeväkivallan uhria, joka oli siellä pahasti hakattuna käytännössä tunnistamattomaksi ja hänellä oli vakavia vammoja. Keskustelin hänen kanssaan siinä tästä hänen asiasta ja sitten pois, kun olin lähdössä siitä ja jatkamaan työpäivää, niin tämä uhri otti minua kädestä kiinni ja toivotti mulle voimia työpäivääni. Jäin kyllä sanattomaksi siinä kohtaa, kun kyllähän se olisi ollut mun kommenttini pitänyt olla niin kuin hänelle päin toivottaa voimia hänen toipumiseen, mutta jollain tavalla, että hän koki, että mä tarvin voimia tässä töissä, niin siinä näkyi niin kuin se, miten uhrit on hyvin empaattisia ja tätä heidän kiltteyttään käytetään kyllä julmasti hyväksi näissä lähisuhdeväkivaltaa sisältävissä parisuhteissa. Ja tällainen niin kuin uhrin stereotypia tulee hyvin usein esiin, että he on hyvin huolissaan niin kuin siitä, että millä tavoin tämä tekijä sitten selviää, että jos he jättävätkin hänet sitten tässä tai päättävät sen parisuhteen.
Eli tavallaan huoli on tekijästä, ei niinkään siitä omasta tavallaan selviämisestä ja hyvinvoinnista.
Kyllä, juuri näin.
Kuten tässä Ullanlinnan esimerkkitapauksessa kuulimme, lähisuhdeväkivaltaa, sitä tappavaakin, voi olla aivan kaikilla asuinalueilla, niissä Suomen kalleimmissakin osoitteissa. Millaisia ennakkoluuloja liitetään lähisuhdeväkivaltaan? Moni ei varmasti uskoisi, että esimerkiksi asianajaja ja entinen poliisi on kokenut lähisuhdeväkivaltaa.
Joo, lähisuhdeväkivalta usein leimataan jotenkin heikompiosaisten ja päihdeongelmaisten haasteeksi. Halutaan varmaan ajatella, että ei se koske minua, jos minulla on tietynlaisia ongelmia tai jos olen tietynlaisessa ammatissa, kuulun tietynlaiseen sosiaaliluokkaan, mutta tosiasia on se, että sitä on kyllä kaikissa yhteiskuntaluokissa. Jos ajatellaan, että tilastojen mukaan Suomessa joka kolmas aikuinen nainen on kokenut lähisuhdeväkivaltaa, niin on ihan selvää, että ei siltä suojaa mikään sosiaalinen asema. Ja päinvastoin tämmöinen leimaminen aiheuttaa herkästi sen, että on vielä vaikeampaa hakea apua, kun häpeä tilanteesta on niin suuri.
Mitä sä ajattelet, että mitä siinä hävetään?
Jostain syystä uhri monesti syyttää itseään siitä. Ja tämä on myös usein se tekijän käyttämä kommentti. He usein toteaa niin, että jos et sä olisi tommonen, niin mä en olisi tällainen. Ja tällähän he myös syyllistää sitä uhria ja jotenkin pyrkii oikeuttamaan, että ikään kuin se uhri aiheuttaa sen heidän väkivallan.
Ja ehkä se, että tilastojen mukaan se kaikista vakaviin henkirikoksiin johtava lähisuhdeväkivalta Suomessa, niin siihen monesti liittyy päihteiden käyttö, mielenterveysongelmat, ehkä tällainen sosioekonomisesti haavoittuva asema, niin se sitten saattaa vielä leimata lisää ja tavallaan tuoda ehkä sitä häpeää niin kuin näille kokijoille, että enhän minä kuulu tällaiseen ryhmään, niin voinko minä olla lähisuhdeväkivallan uhria? Kenelle voisin siitä kertoa? Tunnistatko tällaista?
Joo, kyllä. Se on varmasti juuri yksi syy, että minkä takia tavallaan halutaan ajatella, että se ei voi koskea minua.
Ja meillä on kuitenkin aika pitkä tavallaan kirjo sitä lähisuhdeväkivaltaa ennen kuin me ollaan ihan siellä henkirikospäädyssä, että mitä siihen niin kuin terveen parisuhteen tai lähisuhteen niin kuin alkuun ja sitten mahdolliseen tällaiseen jatkumoon voi ollakaan sisällään pitää. Miten väkivalta parisuhteessa yleensä alkaa ja miten se eskaloituu? Ullanlinnan psykiatri Roope Tikkanen ei aloittanut väkivaltaista käyttäytymistä yhtäkkiä, vaan tuhoisasta käyttäytymisestä puolisoa ja koko perhettä kohtaan oli nähtävissä merkkejä jo aiemmin.
Mies on saanut vaimonsa ruumiin paketoitua kevytpeitteeseen ja tiukkaan mattokääröön, jonka sisällä hän on tunkenut myös naisen talvitakin, pipon ja hanskat. Paketti on pullea, vaikka nainen on huikka. Mies lähtee siirtämään autoaan porttikongin eteen ja hakemaan pulkkaa ulkovälinen varastosta. Jokin stressaantuneen miehen olemuksessa ja toiminnassa kiinnittää naapureiden huomioon. Miksi matto painaisi niin paljon, että sen siirtämiseen tarvitaan pulkkaa? Mitä olivat yössä kuuluneet äänet, huuto ja mätkähdykset? Vanhan kivitalon seinät eristävät ääntä hyvin, mutta eivät niin hyvin, etteikö epäilys olisi herännyt. Mitä viereisessä asunnossa tapahtui? Naapuri soittaa poliisin ja Tikkanen jää kiinni kesken makaberien puuhiensa. Ullanlinnan psykiatri Roope Tikkanen ei ryhtynyt väkivaltaiseksi yhtäkkiä. Jo ennen surmaa, reilua vuotta aiemmin, hän kiihdytti valkoisen katumaasturinsa Helsingin kauppatorin kolera-altaaseen. Vaimon lisäksi kyydissä olivat 4 lasta ja koira. He kaikki selvisivät onneksi pienillä vammoilla. Tikkanen sai sakot liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Selitys vahingosta meni vielä tuolloin läpi. Yksi vaimon lapsista oli arvioinut, että Tikkanen ajoi mereen tahallaan. Mies oli pitänyt erittäin tärkeänä sitä, että koko perhe on mukana autossa. Videolta näkyy, miten auto on pysähtyneenä meren partaalle, kun kuski yhtäkkiä kiihdyttää ja ajaa suoraan veteen. Helsingin käräjäoikeudessa ilmenee, että Tikkasella oli ollut jo pitkään vaikeita mielenterveysongelmia. Hän oli ollut hoidettavana muun muassa psykoosin takia suljetulla psykiatrisella osastolla. Tikkanen oli myös lääkinyt itseään erilaisilla mieliala-, uni- ja ADHD-lääkkeillä. Hänen hoitava psykiatrinsa oli kehottanut Tikkasta hakeutumaan psykoterapiaan, mutta tätä mies ei kuitenkaan tehnyt. Masennus, harhaisuus ja mustasukkaisuus vaivasivat Ullanlinnan psykiatria, eikä hän avioliiton loppuajasta kyennyt töihin. Uhrin veli todisti oikeudessa, että Tikkanen oli ollut mustasukkainen. Hän roikkui jatkuvasti kiinni tämän siskossa. He olivat kuin vastarakastuneet teinit. Uhrin ystävättären mukaan nainen harkitsi eroa vajaan vuoden seurustelun jälkeen, mutta sitten Tikkanen oli kosinut tätä ja he menivät naimisiin heinäkuun lopussa vuonna 2021. Avioliitto kesti vain 1,5 vuotta, kunnes päättyi raakaan väkivaltaan ja vaimon kuolemaan joulukuussa 2022. Roope Tikkanen on koko ajan väittänyt olleensa psykoosissa surman aikana. Tikkaselle tehtiin mielentilatutkimus keväällä 2024. Sen mukaan Tikkanen ei ollut psykoosissa teon aikana tai sen jälkeen. Hänen syytakeisuutensa ei ollut alentunut. Roope Tikkanen on tuomittu elinkautiseen vankeusrangaistukseen vaimonsa murhasta.
Aina väkivalta läheistä kohtaan ei kuitenkaan raaistu ajan kuluessa. Jokaisen tuhoisan parisuhteen kaava on omanlaisensa. Pienen läpsäisyn jälkeen voikin tapahtua jotain vakavampaa, vaikka suhde olisi tuore, muistuttaa asianajaja Minna Pilviö.
No, se on usein juuri näin, että väkivaltahan alkaa usein pikkuhiljaa. Ja tutkimustiedon mukaan se myös usein voimistuu jatkuessaan ja saa yhä vakavimpia muotoja. Ja tähän haluan heti sanoa, että vaikka onkin yleisemmin näin, niin mä oon nähnyt myös hyvin nopeasti hengenvaaralliseksi muuttuneita suhteita. Sellaisia tapauksia, joissa on ollut vasta vain hyvin lievää väkivaltaa, esimerkiksi ihan yksittäinen tönäisy tai vastaavaa. Ja kyse on ollut myös ajallisesti varsin tuoreesta ihmissuhteesta, ihan joitain kuukausia kestäneestä. Niin seuraava tapahtuma onkin lähes uhrin hengenvienyt henkirikoksen yritys. Eli on ihan harhaa ajatella, että tilanne olisi jotenkin turvallinen, jos suhde on kestänyt vain tietyn aikaa ja siinä ei ole vielä ollut vakavampaa väkivaltaa.
Mitkä olisit sellaisia niin kuin vaaran merkkejä, jos nyt näin ajattelee, että milloin lähisuhteessa pitää herätä huomaamaan, että tämä ei ole terveellistä, tämä ei ole turvallista ja tästä olisi nyt syytä lähteä?
No, vaaranmerkkejä mielestäni semmoinen kontrolloiva mustasukkaisuus, sellainen, että pyritään jollain tavalla, usein näihin liittyy myös semmoinen eristäminen, että hyvin tavanomaisesti näissä tulee ilmi tämmöinen seikka, että jostain syystä uhrin kaveripiiri, esimerkiksi jos on kyse nuoremmista henkilöistä, niin se ei jollain tavalla tämän tekijän mukaan soveliasta, se on huonoa seuraa ja sillä pyritään estämään näitä sosiaalisia suhteita, ettei olisi tämmöisiä luettavia henkilöitä, kenelle sitten kertoa. Ja tosiaan semmoinen kontrollointi ja esimerkiksi henkilöiden niin kuin puhelimien tarkistaminen ja tämmöinen, mikä mielestäni ei nyt kuulu kenenkään aikuisten välisiin ihmissuhteisiin tai nuortenkaan ihmissuhteisiin.
Harvassa ovat sellaiset väkivaltaiset lähisuhteet, joissa väkivalta olisi vain ruumiillista. Henkinen väkivalta on paljon yleisempää. Moni kokija myös vähättelee kokemuksiaan ja valitettavasti sietokyky väkivaltaista käytöstä kohtaan saattaa vuosien saatossa kasvaa. Uhri ikään kuin tottuu jatkuvaan pelkoon ja väkivaltaan, vaikka samalla oma sisin menee rikki.
Kyllä, jollain tavalla nimenomaan näin, että sitä itse vähättelee varmaan osin siksi, että jollain tavalla siihen turtuu, mutta myös siksi, että se häpeä siitä ja sen ääneensä sanominen, että minua kohdellaan nyt tällä tavalla ja siellä taustalla ehkä se ajatus siitä, että miksi minä annan kohdella itseäni tällä tavalla. Ja tässähän on ehkä juuri se syy, minkä takia henkinen väkivalta syö uhrin sisältäpäin, kun hän koko ajan tiedostaa kuitenkin sen, mitä hänelle tapahtuu ja sitten hän syyttää itseään siitä, että miksi ihmeessä mä annan kohdella itseni tällä tavalla. Hmm.
Ja siinä voi tulla jopa tällainen ehkä itse inho on välillä kuullut.
Kyllä, että kyllä. Se rikkoo sen ihmisen.
Lähisuhdeväkivallassa on kyse vallasta, riippuvuudesta ja kontrollista. Se erottaa nämä tekijät muista pahoinpitelijöistä. Jo vuodesta 2011 lähtien lähisuhteessa tapahtunut lieväkin pahoinpitely on ollut virallisen syytteen alainen rikos, ei asianomistajarikos. Poliisi ei siis voi jättää tutkimatta rikosta sillä perusteella, että uhri ei vaadi rangaistusta tai peruuttaa vaatimuksensa. Loppuvuodesta 2025 apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen huomautti, että poliisi on jättänyt lainvastaisesti tutkimatta lähisuhteessa tapahtuneita pahoinpitelyjä. Apulaisoikeuskansleri piti virheiden määrää ja toistuvuutta huolestuttavana. Saako lähisuhdeväkivallan uhri Suomessa oikeutta?
Valitettavasti olen tuohon myös työssäni törmännyt ja tuntuu ikävältä, että yhä tästä asiasta tulee viranomaisia huomauttaa. Paikka pitäisi olla itsestään selvää. Viranomaisten tulisi toimia lähisuhdeväkivallan tunnistamiseksi ja sen torjumiseksi. Mutta kyllä mä ajattelen niin, että meillä lähisuhdeväkivallan uhri saa oikeutta. Meillä on toimiva, mutta tosin ruuhkautunut oikeuslaitos ja prosessi on kyllä valitettavan hidas. Mutta usein rikoksen uhri kokee sen voimaannuttavana, kun hän jaksaa viedä asiansa rikosprosessissa läpi ja hän saa sen siellä sitten päätökseen.
Väijyminen työmatkan varrella, pukeutumisesta määrääminen, viiltely teräaseella, potkiminen, seinään heittäminen. Siinä vain muutama esimerkki lähisuhdeväkivallasta, joka voi jäädä vain turvakodin työntekijöiden tietoon. Jos uhrina on aikuinen ja hän on itse hakeutunut turvakotiin, on kokijan itsensä päätettävissä, haluaako hän tehdä rikosilmoituksen. Vain tunnistettuun ja tiedettyyn väkivaltaan voidaan puuttua rikosoikeudellisesti ja saattaa tekijä vastuuseen. Välillä on haastavaa, kun väkivallan kokija ei halua koston pelossa tehdä rikosilmoitusta tai jättää sen siksi tekemättä, että haluaa antaa tekijälle vielä yhden mahdollisuuden, vaikka se olisi jo kuinka mones. Myös asianajaja Minna Pilviö on huomannut saman vaikeuden.
Tähän mä oon itse myös törmännyt, että toisinaan uhrit ei halua jaksa tai halua lähteä siihen prosessiin ja useimmiten he on niin kuin sanonut syyksi sen, että he ei jaksa käydä sitä prosessia läpi, varsinkin jos he on tavallaan päässyt juuri sitä tilanteesta jollain tavalla eroon, joko muuttanut pois tai päättänyt sen parisuhteen, niin he pelkää, että se tilanne ikään kuin pahenee. Mutta harvoin se kuitenkaan näin on, eli tulisi kuitenkin kannustaa se rikosilmoituksen tekoon. Ja usein he sanoivat, että heillä on voimia siihen asiaan. Ja siinä asiassa mä näkisin kyllä, että olisi tosi tärkeää, että heidät ohjattaisiin tuen piiriin, eli rikosuhripäivystys, tämmöiset tukihenkilöt, jotta heillä olisi apua sitten saatavilla, koska onhan se henkisesti raskas prosessi, mutta kyllä heitä tulisi kannustaa siihen rikosilmoituksen tekoon.
Yksi syy jäädä kotiin tai jättää ilmoittamatta lähisuhdeväkivallasta voi olla myös huoli lemmikkieläimestä. Lemmikkieläintä voidaan käyttää lähisuhdeväkivallan välineenä uhkailemalla sen vahingoittamisella tai kohdistamalla eläimeen väkivaltaa. Rakkaasta lemmikistä voi tulla kiristämisen ja manipuloinnin keino, eikä uhri uskalla lähteä tai hakea apua. Tämän on havainnut myös rikosylikomissaario Ritva Elomaa Helsingin väkivaltarikosyksiköstä.
Näissä niin kuin tilanteissa niin huoli siitä lemmikistä on tosi iso. Että ne on todella huolissaan ne ihmiset, jos he lähtevät vaikka turvakotiin tai että miten se käy, kun se koira jäi sinne tai kissa jäi sinne. Että se voi olla myöskin se koston väline. Myöskin nämä täytyy huomioida tässä, että ne toimitetaan sitten suojaan nämä eläimet, jos sieltä niin kuin osa perheestä lähtee turvakotiin. Ja jokainen, jolla on oma lemmikki, niin tietää, kuinka kipeä paikka se on, jos oma lemmikkiä uhataan. Ymmärrän oikein hyvin sen, että se on niin kuin, sä oot itse vastuussa siitä, niin kyllähän sä haluat suojella sitä. Ja sitten jos koet, että uhataan, niin tavalla tai toisella se pitää niin kuin sit saada sitten mukaan tai ainakin toiseen paikkaan turvaan, ettei kostotoimet kohdistu siihen eläimeen.
Noin havainnoi ylikomissaario Ritva Elomaa Helsingin poliisista. Lähisuhdeväkivallan seurauksena Suomessa kuolee keskimäärin 29 ihmistä vuodessa. Siis useammin kuin joka toinen viikko joku menettää henkensä lähisuhdesurmassa. Vuonna 2024 viranomaisten tietoon tuli 13 000 lähisuhdeväkivaltarikosta. Määrä on kasvussa. Mitä pitäisi tehdä, jotta lähisuhdeväkivalta vähenisi? Minna Pilviön mukaan ainakin näkökulmaa pitäisi vaihtaa. Usein kysytään, miksi uhri ei vain lähde. Miksi ei puhuta enemmän siitä, mikä vastuu väkivallan tekijöillä on?
Meillä yhä usein toistettu, mun ehkä yli kaiken vihaama kysymys on, että miksei uhri lähde. Pitäisi kysyä pikemminkin, että miksi tekijä tekee väkivaltaa, koska yksinkertaistaen tämä meidän vanha näkökulmahan aiheuttaa vain teon kohteen muuttumisen. Eli jos uhri onnistuukin lähtemään siitä väkivaltaisesta suhteesta, niin todennäköisestihän tämä tekijä jatkaa väkivallan tekoa tälle uudelle seurustelukumppanilleen. Eli tämä tekijä tulee vastuuttaa siitä väkivallan teosta. Ja myös asiantuntijoiden tulee muistaa, että ei tämä lähisuhdeväkivalta ole millään tavalla yksityisasia. Ne lainausmerkeissä vähäisetkin tavanomaiset pahoinpitelyt. Ne on ihmisten elämänlaatua heikentäviä. Ne on pahimmillaan elämänmittaisen trauman aiheuttavia asioita. Ja tällä asialla on myös valtavan iso merkitys kansantaloudellisesti ihan sairaslomina, työkyvyn heikentymisenä ja mikä tärkeämpää, niin valtava inhimillinen merkitys. Eikä ole koskaan vähäistä, että ihminen kokee omassa kodissaan väkivaltaa. Meillä oikeudenkäynneissä usein toistetaan sellaista lausetta, kun kyse on lapsiin kohdistuvasta perheen sisäisestä väkivallasta, niin lähes aina joku siellä salissa sanoi, että kodin tulisi olla lapsen turvallisin paikka. Mun mielestä kodin tulisi olla jokaisen turvallisin paikka.
Pahimmillaan lähisuhdeväkivalta voi aiheuttaa kokijalle elinikäisen trauman ja koko loppuelämä voi mennä ikään kuin siitä jollain tavalla selviytyessä. Mutta esimerkiksi sulla on käynyt ihan toisella tavalla, Minna.
Joo, onneksi pääsin pois siitä tilanteesta ja toki nyt täytyy sanoa, että nyt jälkiviisaana olisi varmaan ollut ihan viisasta keskustella jonkun kanssa sitä tilanteesta sen jälkeen, koska huomasin kyllä sitten, kun ammattitaito kehittyi poliisina, että kyllä mulla oli traumaoireita siihen asiaan liittyen. Ja kesti pitkään ennen kuin oli semmoinen tunne, että oli turvassa. Kyllä mä pitkään katselin kadulla tai jos oli samanoloinen, samannäköinen, niin kyllä keho reagoi ja todella pitkään pelkäsin, että jos hän vielä tuleekin kuitenkin tänne ja jotain tapahtuu. Mutta kyllä siitä on mahdollista selvitä ja se, mitä haluan sanoa niin kuin muille siinä tilanteessa eläville, niin puhukaa sitä asiasta. Asiasta kannattaa puhua, koska asioiden sanominen ääneen saa ne asiat myös itselleen paremmin näkyviksi. Eli älä vähättele asiaa, vaan puhu siitä. Ja toinen, mikä on tosi tärkeää, niin ota apua vastaan. Apua on saatavilla, mutta jos uhri ei ota apua vastaan, niin me ollaan aika keinottomia sitten siinä tilanteessa, jos uhri itse ei uskalla ottaa apua vastaan tai ajattelee, että kyllä mä tästä selviydyn. En minäkään selviytynyt siitä yksin, enkä varmaan olisi koskaan selviytynyt sitä yksin. Ja mikä tärkein, älä syytä itseäsi. Äläkä anna sen häpeän vaientaa, koska se ei ole sen uhrin vika.
Noin muistutti asianajaja Minna Pilviö. Lähisuhdeväkivalta on kaikissa muodoissaan vakava rikos. Se loukkaa yksilön perus- ja ihmisoikeuksia ja on yhteiskunnallinen turvallisuusuhka. Lähisuhdeväkivalta aiheuttaa mittaamatonta inhimillistä hätää ja kärsimystä. Ja pahimmillaan se on tappavaa. Minä olen Pirjo Suhonen ja kuuntelit Vaarallisia suhteita -podcastia.